Amen. Det er, kan si, god påske. Det er litt spesielt å stå her på den viktigste dagen i den viktigste høytida i kirkeåret. Vi er så takknemlige for at Jesus ble født, og vi er så takknemlige for at vi har fått en hellig ånd. Men for å være helt ærlig, uten påske så tror jeg ikke det hadde vært så mye hjelp i det. Det er at Jesus kom, tok all vår synd, alt som skilte oss ifra Gud, og så døde han for oss, og så sto han opp igjen. Og vet du hva for noe? Den dagen så ble vi gjenopprettet det som gikk galt når Adam og Eva synda. Den dagen trengte vi ikke lenger bare kalle Gud for Herre. Da kunne vi også kalle ham for far og pappa. Det er en helt annen relasjon. En helt mye dypere relasjon som vi fikk tilgang til det. Og det skal jeg dele i dag. Det er litt spesielt fordi at jeg opplevde den hellige ånd talte til meg når Oddvin spurte meg i november. Så sa han hva jeg skulle preke over. Så jeg prøvde å gjøre det litt mer tradisjonelt, men den hellige ånd har bare ikke gitt seg på dette. Og saken er det at dette er en enorm gave vi har fått av Gud. En veldig stor gave. Jeg tror ikke vi helt forstår han. Og vi fokuserer veldig på giveren. Men i en gave så er det alltid to parter. Det er den som gir, og det er den som får. Og tenk dere etter nå. Den som gir noe verdifullt, den får en velsignelse tilbake hvis du får en respons tilbake. Er det med? Hvis du har gitt noe til en unge, og den ungen bare går med, eller jakke for å si et eller annet, og du hører at han går med han hver dag. Han er så glad for den. Ja, men det gjør en glede i deg, ikke sant? Det gir en glede. Og det jeg opplevde at den hellige ånd sa, at vi må fokusere også på Jesus vil at vi skal fokusere på oss, hvordan vi mottar den gaven. Så har jeg klart å kløne det litt til i dag. Jeg har sendt en litt for avansert PowerPoint. Vi er jo i oppstart her, så da se noe til meg. Jeg er altså nødt til å se på skjermen her, for jeg kan ikke se han bak her selv. Så jeg vet at det er ikke sånn det skal være når du presenterer, men derfor bare si nåde til meg. Jeg har det er en fin dag å si nåde til noen. Hæ? Første påske da, det kan ikke bli bedre enn det. Så Amy Carmichael, hun sa det så utrolig flott. Hun sa, når jeg betrakter Kristi kors, hvordan kan noe av det jeg gjør kalles et offer? Hun var en misjonær i India på første halvdel av forrige århundre. Hun hadde det ganske tøft, og hun opplevde ganske mye. Og så sier hun, når jeg betrakter Kristi kors, hvordan kan noe av det jeg gjør kalles et offer? Så hva er dette med gaven da? Det er altså, har vi forstått alle detaljene? Har vi forstått hva Jesus egentlig gjorde for oss? Har vi forstått hele innholdet i Golgata? Eller er det noen ting her vi ikke har fått med oss? Og så opplever jeg at den hellige ånd sier at det er viktig for Jesus at vi forstår gaven. Og det er det jo. Når du betaler en sånn pris som Jesus gjorde, så er det veldig viktig for at vi skjønner det, så vi får tatt imot det vi skal, eller hva har fått av han. I evangeliet bruker Jesus lignelser for å forklare hva han mente. Men i Gamle Testamentet bruker Gud personer og situasjoner som skyggebilder på Jesus og hans tjeneste. Eller som en forklaring på hva Gud har gjort for oss. I Gamle Testamentet så ser vi skyggebilder hele veien av hva Jesus kommer til å gjøre for oss. Abraham som offrer sin løftesønn Isak. Jesus som offrer sin, Gud som offrer sin eneste sønn Jesus. Begge disse hendelsene er i Moria-traktene. Kan veldig godt ha vært på samme plassen, men det er i hvert fall i området rundt. Isak måtte bære veden til offeret selv opp til offerplassen. Jesus bar veden, tverrbjelken, opp til korset selv. Ser dere der? Hele tiden, det er skyggebilder på hva Jesus skal gjøre. Moses, han er hyrden og forbederen som ber for folket sitt hele tiden. I 40 år ber han for dem. Og Jesus, som er vår hyrde, men er også forbeder. Han sitter i himmelen og ber for oss. Den første, vi skal gå sånn nå at vi skal kikke bittegrann på den første påska, ut av Egypt. Og så skal vi se litt på den 40. påska, når de går inn i løfteslandet. Skal vi være litt i ørken og så se hva det var for noe. Og så skal vi koble det med påska for 2000 år siden for å se hvor vi er henne. Når Gud ville ta, og egentlig starte påske, da, så tar han altså jødene ut av Egypt. Og han sier at han har hørt klageropene, og nå vil han ta dem ut og ta dem til løfteslandet. Han taler til Moses gjennom en brennende busk, og så sier han til Moses at det er Moses som skal ta Guds folk ut av Egypt. Og så sier han Gud at Moses skal gå til de eldste og fortelle av Israel, og fortelle at Gud vil ta dem ut av Egypt. Og merkelig nok, så taler ikke Gud så forferdelig mye mer om det faktumet. Dette her som vi prater om Exodus, når jødene skal ut av Egypt, dette enorme miraklet, det nevner Gud bare et par-tre ganger at han skal ta dem ut. Derimot så er Gud veldig opptatt av at de skal si til farao, la oss gå 3 dagsreiser ut i ørkenen og offre til Herren vår Gud. Og tenker vi sånn, ja, det er jo smart. Så stikker vi av gårde så fort vi kan når vi bare kommer ut i ørkenen. Altså, det er 2 millioner med slaver. Det er nyfødte, det er gravide, det er barn, det er handikapper, det er gamle. Du stikker ikke av fra verdens mest moderne her ut i ørkenen her. Du har ikke en sjans. Så det er noe mer her. Faktisk så sier Gud 11 ganger, kanskje du finner på noen flere, jeg fant 11, hvor at han sier, vi skal gå 3 dagsreiser ut i ørkenen og offre til Gud, holde høytid for Gud og tjene Gud. 11 ganger sier Gud dette. Par-tre ganger sier han vi skal ut av Egypt. Han sier faktisk 12-13 ganger at de skal inn i løfteslandet som flyter av melk og honning. Han er overraskende lite fokusert på at de skal ut av Egypt. Han er veldig opptatt av det som skal skje i ørkenen. Og så er han veldig fokusert på hvor de skal. Og her er det, vi kan jo tro at det er farao som er litt tungnem å skjønne. Men faktum, her er det en melding til det israelske folket som ikke de skjønner i det hele tatt. Men det er også en beskjed til oss, det er også en melding til oss, som kanskje en del ikke har sett. Gud sier, gå 3 dagsreiser ut i ørkenen, og ofte med, hold høytid for meg, og tjen meg. Påskelammet. På den 10. dagen i måneden i Nisan, så skulle de ta, hver husvar skulle ta seg et lam, og så skulle det være et lam uten lyte, et av hankjønn, årsgammelt. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden, da skal hele Israel samle menighet, slakte det mellom de to aftenstunder. Det var sånn at de fikk dette lammet, bandt ut forbi huset, inngangsdøra, og der var det, stod det i 3,5 døgn, sånn cirka, og ungene lekte med det, og de voksne visste jo hva som skulle skje med det, hvilken oppgave det hadde, og de klappet nok litt på det de også. Og så ble det slaktet. Ser der, skyggebilder av Jesus her. Så tog de blodet og skulle stryke det over dørstolpen og den øverste dørbjelken, og så skulle de ete kjøttet, stekt over ilden med usyret brød. Vi ser nadverden her. Hele veien ser vi tegnet på Jesus, skyggebildet av Jesus. Ja. Så går de ut av Egypt. Det er jo fantastisk. Tenk deg det. Du er født slave. Foreldrene dine er født slaver, besteforeldrene dine er født slaver. Og så plutselig så dukker det opp en mann som heter Moses, og plutselig så er en haug med mirakler, for Gud gjør mirakler, og så er de på vei ut. Kan jeg tenke, og euforisk dette her må ha vært, den enorme gleden at nå er vi fri. Men det går ikke så lenge, skjønner dere. For det er bare til de første får se farao komme etter dem, så mister de helt troa. Og så sier de, De ble grepet av stor redsel. Og så, og interessant, så ropte de til Herren, og så lenge de holdt på med det, så fant de et nytt mobbord for, og det ble jo Moses. Og så sier de, fantes det ikke graver i Egypt siden du førte oss hit for at vi skulle dø i ørken? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det var langt ifra det de sa. Det skal jeg garantere deg. Det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ørken. Følg med på den der. Den her er interessant, skjønner du. Vi kan se det litt senere. Og så går de over Røde Havet. Det deler seg. De går over. Og egypterne drukner. Og de er blitt fri. Og da skal jeg fortelle deg. Da er det altså en 21 vers lovsangstund her, og den tar helt av. Moses og Israels barn, de synger, jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Det er jo fantastisk herlig. Herre, hvem er som du blant gudene? Hvem er som du? Herlig i hellighet. Det er flott. De er ordentlig på. De har jo sett dette miraklet. Nå er de redda. Og så synger de. Folkene hører det. De skjelver. Angst griper dem som bor i Filisterland. Da blir Edoms stammehøvdinger forferdet. Redsel griper Moabs høvdinger. Alle Kanaans innbyggere forgår av angst. Forferdelse og redsel faller over dem. Alle Kanaans innbyggere forgår av angst. Høres ut som en litt overkill. Men det er ikke det. Det er en profetisk sang de synger, men de skjønner det bare ikke selv. Rahab forteller om det til de to speiderne 40 år senere, så sier hun, nå er det kommet over oss en redsel for dere. Alle som bor i landet forgår av frykt for dere. Og så sier hun, for vi har hørt hvordan Herren, ikke israeleren, Herren har tørket ut vann i Rødehavet foran dere da de dro ut av Egypt. Da vi hørte det, ble våre hjerter fullt av angst. Og nå er det ingen som våger å møte dere. Men bare se hvordan Rahab reagerer. For Herren deres Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden der nede. Hun tog imot, og hun ble jo redda. Men det er en profetisk sang, men de skjønner det bare ikke. Den tredje dagen, da skulle de ut i ørkenen. Det er jo nå de skal offre til Gud. Det er nå de skal virkelig tilbe Gud, ære han og holde høyt i foran. Og sier da, tror jeg. Ja, de bryter opp fra Røde Havet, og så dro de ut i ørkensur. Fint han. I 3 dager dro de fram gjennom ørkenen uten å finne vann. Når de kom til Mara, men de kunne ikke drikke vann i Mara, fordi det var beskt. Og så knurrer de mot Moses og sier, hva skal vi drikke? Så tar Herren og viser dem at han skal hive et tre i vannet, og vannet ble godt. Og så står det, interessant nok, der satte Gud de på prøve. Dette var den tredje dagen ut i ørken. Ikke den tredje dagen de gikk fra Egypt, men tredje dagen de gikk ut ut i ørken. Det var når de skulle tilbe. Gud hadde sagt 11 ganger at dette er fokuset. De må gjøre dette for meg. Og denne dagen så prøver Gud de med litt besk vann, og det er full panikk og opprør. Så kommer de til, hva skal vi ta bare, der. Den 15. dagen i den andre måneden, altså halvandre måneder ut etter de har gått fra Egypt, så er det fullt kaos igjen, de mangler mat. Og så sier de, om vi bare hadde fått dø for Herrens hånd i landet Egypt, da vi satt ved kjøttgrytene, og da vi åt brødet til vi var mette, nå har dere ført oss ut i ørken for at hele folkemengden skal dø av sult. Se og fokusert de er på å reise til Egypt igjen. Gud har sagt de skal til løfteslandet. Så gir Gud i manna og vakler. Så kommer de til Refidim, og der har de ikke vann, og Gud gir de vann med å fortelle at slå på klippet av Moses, så skal du få vann. Merk da, de har enda ikke tilbedt Gud. De har enda ikke gjort det Gud sa. De har enda ikke holdt høyt i foran. Så kommer Moses, og så advarer han folket. Vi må gå igjennom disse skyggebildene, for dere skal se det, for det er ganske interessant. Så sier han til folket, Gud er kommet for å prøve dere, for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder. Det er interessant. Her kommer Moses og advarer han folket. Og så sier han, Gud har sagt at jeg skal ikke gjøre deg noe Gud ved siden av meg, guder av sølv eller guder av gull skal de ikke lage. Jeg tror dere ser hvor det går hen, dette her. Så forteller Moses, nå er de med Sinaisberg, så forteller han de alt det Gud har vist han. Han har jo fått høre om de tidbud, han har bare ikke fått hakket de ut den der på steinen, men han forteller de om dette. Og hele folket, det er jo interessant, hele folket svarte med en røst, alle de ord Herren har talt, det vil vi holde oss etter. Nå er de oppe igjen. De var oppe, så var de i kjelleren, så var de oppe igjen, så var de kjelleren, 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 oppe igjen nå. Du snakker om åndelige bipolar. De er høyt, og det går ikke sånn. Det går sånn rett opp og rett ned. Og så stiger Mose opp på fjellet borte i 40 dager og 40 netter. Og så trykker jeg på feil knapp her, eller der. Og så Mose er vekk i noen dager, og de får, synes dette er veldig merkelig. Og så samler folket seg rundt Aaron og sier til han, kom og lag en Gud for oss, som kan gå foran oss. For denne Moses, plutselig han bare blitt sånn, se litt forakten i det, hva? Er forsvunnet. Og så tør Aaron imot gullet og lager det om til en gullkalv. Dette er din Gud, Israel, som førte det opp fra landet Egypt. Så bygger de et alter, og så sier de, i morgen er det høytid for Herren. Den eneste gangen, dere, de er villige til å ha høytid for Herren, da er det en gullkalv. Det er ganske trist. Og så hadde Gud sagt det til dem, så kan månen i forveien. Ber en test, ikke lav deg noen guder av gull. Og så speider han. Så går fort gjennom det. Gud ber Mose sende ut speider, en fra hver stamme. Og så, etter 40 dager, så kommer speideren tilbake igjen og avlegger rapport. Observasjonen de gjorde, den var korrekt. Det var bare konklusjonen som var så totalt feil. Til og med Gud sier at det er riktig, det er kjempene bor i det landet, og det er festninger rundt byene som er sterke, men han sier, jeg med der, jeg skal gjøre det. Det hadde speiderne helt glemt, og de går rett i kjelleren, og så tog hele menigheten til å rope og skrike og gråte hele natta. Og Israels barn knurrer mot Moses og Aaron, det er jo standarden her, og så vil de tilbake igjen til Egypt. Så sier de, la oss velge oss en høvding og vende tilbake til Egypt. Og så vil de steine Moses og Aaron. Og så sier Gud, nå holder det. 10 ganger har han vist forakt for meg. Nå holder det. Jeg har sagt løfteslandet hele tiden. Dere sier Egypt, nå holder det. Så vet vi at de over 20, de fikk ikke komme inn i landet, løfteslandet. Og det tristeste er det som står her nå. Gud sier, vend derfor om i morgen og dra ut i ørkenen på vei til Rødehavet. Det var jo der de kom fra. De skulle ikke tilbake i Egypt, men de måtte tilbake igjen. De måtte ha seg en spasertur i ørkenen, og det tog de 40 år. Så, hva så med oss da? Dette er jo skyggebilder. Hva gjelder for oss? Må vi gjennom en ørken? Ja, la oss se. Så vi bare får det her. Det var rimelig lett for Gud å få jødene ut av Egypt. Men å få Egypt ut av jødene, det var tøft. Og kanskje det er litt sånn for Gud også. At det var lett å få oss frelst og få oss ut av verden, men å få verden sine tanker ut av oss, det kan kanskje være litt vanskeligere. Gud sier i Hosea 4:6, så sier han, mitt folk går til grunne for det mangler kunnskap. Folket forstod ikke hva Gud ville. Det var et av problemene deres. De forstod ikke hva Gud ville, men de forstod heller ikke hva Gud kan. De var så fulle av Egypt at ryggmarksrefleksen var å dra tilbake til Egypt med en gang de møtte problemer eller vanskeligheter. Folket manglet faktisk et eierforhold til løfteslandet. Gud hadde talt om det. Det er 13-14 ganger. Det er skatt til et land som flyter av melk og honning. En gang drar han skikkelig på, så sier han, det er så mye melk der at det kan lave rømme. Rømme og honning kan det ha. Det er Statsbrug Karlsen, ja. Bra. Men de hadde ikke dette i tankene. Hver gang det gikk litt galt, så var dere tilbake til Egypt. For de var fullstendig styrt av følelser og behov. Det de så og det de opplevde, styrte de totalt. De hadde ikke kunnskap i Guds ord. Det var det de sleit med. De kjente ikke Gud. Så la bare sånn en, kanskje litt merkelig oversikt, men bare for å prøve å illustrere det. Skyggebildet overførte oss. Sånn, farao har alltid vært et bilde i den kristne læren på djevelen. Og Egypt på verden. Og Paulus sier jo det. Vi var slaver under synden. Det var der vi var. Og så kom påska med da Jesus dør, og vi blir frelst. Og så må vi gjennom Rødehavet. Og Rødehavet er på mange måter et bilde på dåpen. Paulus sier, begravet med Kristus og oppreist med han i dåpen. Og det er etter Rødehavet at djevelen ikke lenger kan ha noe kontakt med menneskene igjen, israelerne. De er frie, de er kommet ut. Så går vi til ørkenen, og der skal vi offre. Og hva er det vi skal offre for noe? Opplever den hellige ånd sier at det er en lignelse vi skal se på, og det er lignelsen såmannen. Det Gud vil prøve å gjøre nå, det er med jorda vår. Hver den som hørte ordet om riket og ikke forstår det, til ham kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Det er dette som ble sådd langs veien. Kan dere huske de første vi så på her når de gikk ut av Egypt? De bare så egypterne komme, og så mistet de motet. Og det er jo fordi at de ikke forstår hva Gud har sagt. Så er det som blir sådd på steingrunn. Det er det som straks tar imot ordet og gleder seg når han hører det, men han har ingen rot i seg og holder bare ut en tid. Når det blir trengsel, forfølgelse for ordets skyld, faller han straks ifra. Det var det som var hovedproblemet med jødene her. Det var jo at de måtte ha kunstig vanning hele tiden, for de hadde ikke et rotsystem, så de klarte ikke å fokusere på det Gud hadde sagt. Og det som blir sådd blant torner er den som hører ordet, men som tidens bekymring og rikdom bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Og så er det den gode jorda. Og den gir 100-fold, 60-fold og 30-fold tilbake igjen. Jesus er veldig opptatt av dette med frukt. Han sier, er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt. Han prater her om å rense greinene så de skal bære mer frukt. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere for bestemt at dere går ut og bærer frukt. Og deres frukt skal vare for at Faderen skal gi dere alt det dere ber han om i mitt navn. Det er noe med det jordsmonnet vårt som Gud vil jobbe med i ørkenen. Det var jo Egypt. Det var jo egentlig kjøttets frukt som de hadde med seg. Eller kjøttets gjerninger de hadde med seg ut i ørkenen. Og Gud ville at de skulle omvende seg fra dette. Det var det ikke de skjønte. Det Gud vil gjøre at vi skal ha åndens frukter. Dette er den optimale, gode jorda. Kjærlighet, glede, fred. Langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet eller tålmodighet og avholdenhet. Dette er god jord. Det er jo det Gud vil at vi skal gjøre i ørkenen. Vi skal tilbe han. Hvis det var noe der, Gud ville, Moses sa det, vi må ha med oss alt, for vi vet ikke hva Gud kommer til å kreve oss. Når de hadde ordnet dette, det tog de 40 år, men når de hadde ordnet dette, så gikk de over Jordan, og Gud måtte gjøre et nytt mirakel, akkurat som han gjorde med Rødehavet. Han delte Jordan så de kunne gå over. Så feiret de påske igjen. Dette er påske inn i løfteslandet. De kom til en by som heter Gilgal, og der omskar de, det var mange som ikke har blitt omskjert, det er pakten, paktstegnet til jødene, og så gikk de inn i løfteslandet. Så har vi et løftesland? Dette blir litt teknisk, Gud har egentlig lagt det på meg over 23 år, så det blir sånn, eller det blir ikke teknisk, men det, Jeg sa det, så på notatene, det var 47 000 ord, og det er komprimert ned til 35 minutter, så det er... Men han sier, sannelig, sannelig, den som tror på meg, han skal gjøre de samme gjerninger som jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Dette er Jesus sier det jeg nå, han sier, sannelig, sannelig, sier han. Han understreker, dette er sant. Den av dere, ikke alle, ikke kollektivt, men den av dere, entall, som tror på meg, han, entall. Det betyr at hver eneste en av oss kan komme inn i dette. Men ordet her, på gresk, for å tro, er ikke at vi bare tror generelt på Jesus, men at vi tror på alt det han sa og alt det han gjorde. Vi aksepterer han. Vi er disipler. Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre. For at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere blir meg og mine ord i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Er det noen som kjenner her at et par hakk opp igjen? Der er noe mer å strekke seg etter. Ja, jeg kjenner i hvert fall det. Og noen av oss trenger virkelig å komme der. Vi er inkludert. Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere skal få det. Så skal det bli gitt dere. Han prater ikke om løfteslandet, om himmelen. For du trenger ikke tro i himmelen. Det er allerede alt gitt deg i himmelen. Alt er der. Så vi trenger ikke tro og håp i himmelen. Det eneste vi har der, det er kjærlighet. Resten har Gud fiksa. Så han prater om liv her nede. Det finnes et liv her. Hitler hadde ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få, for at deres glede skal være fullkommen. Og jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Det er Jesu egne ord. Så synes vi kanskje, men det var voldsomt langt. Ja, du kan jo diskutere med han, for det er han som sier det. Og det er noe vi kan strekke oss etter. Men han og Mette, vi har hatt noen år i... som misjonærer, og tidligvis så har vi vært litt inne i dette her. Jeg må bare si at vi er jo ikke akkurat alltid inne i det nå, men vi har vært og sett litt grann. Vi har vært som disse speiderne som var inne og kikket litt grann. Vi har sett på disse druene. Vi har sett litt grann at disse, hvor du kan leve så nær til Gud, at disse her bibelordene her blir levende, og de blir sanne. Så. Det er to påsker. Det er påska ut av Egypt, ut av fangenskapet, men så er det påske når de går inn i løfteslandet. Og den første påska, og den andre der, det er jo helt eksakt samme påske. Det er ikke noe forskjell på de påskene. Eneste, du kommer enda dypere inn i hva Jesus gjorde på korset i den andre påska, for du har vært i ørkenen. Ørkenen betyr ikke at du er frelst. Ørkenen er ikke en dårlig plass. De hadde nok mat. De kunne reise rundt. De gjorde det jo selvfølgelig mer av tvang, men de hadde nok mat, de hadde klær, de hadde det greit. Men det var et løftesland som Gud ville ha dem inn i, som hadde ønsket for dem. Og da finnes en påske her, hvor vi går ut av Egypt. Vi blir frelst. Vi tar imot Jesus. Gud blir vår far. Det er den forska vi pleier å feire. Men det finnes et nivå til. Og det er... Det er den inn i løfteslandet. Der vi har bøyd kne i ørkenen. Der vi har tilbedt Gud. Hvor vi har tatt og renset opp alle kjødets gjerninger. Hvor vi har fått en god jord. Og det er jordsmonnet. Det er ikke sånn at vi er født med et dårlig jordsmonn. Jordsmonn er litt hva vi gjør det til. Og hvis vi tenker på, for eksempel, jorda full av torner, hvis vi pleier å si at det er tre dårlige jordsmonn, så er det et godt jordsmonn. Det er jo ikke riktig sant, for som bonde så vet jeg jo det at et godt jordsmonn som ikke blir sett etter og behandlet, det kommer til å bli fullt av torner og tistler og alt. Du må passe på jorda di hele tiden. Så selv om vi har litt problemer med torner og tistler, så kan vi i ørkenen ta og omvende oss fra det og vende oss vekk. Offere. Det finnes et offer der i ørkenen hvor vi sier til Gud at vi omvender oss fra det. Vi gir han det han vil ha. Men så finnes det også en omskjærelse. Og det er hjertets omskjærelse. For jødene så var det paktstegnet. Det betydde at de hadde en avtale med Gud, at Gud skulle alltid være med dem. Og vi har også det. Men når vi kommer inn med omskjærelsen, så er det det dypeste vi kan komme inn for Gud. Nå er vi ikke så fascinert bare av hva Jesus gjør for oss. Nå er vi fascinert av hvem han er. Vi søker ikke Jesus bare for hva vi kan få, men hva? At han er der, og at han er glad i oss. Så har vi Røde Havet og Jordan. I Røde Havet måtte jødene, og som oss, det var et mirakel, og vi må akseptere hva Jesus gjorde for oss på korset. Vi kan ikke gjøre noe fra eller til. Det er en total aksept på at Jesus tok all min synd, all min skam, all min sykdom, og så kan vi gå ut frelst og glade ut av fangenskapet. Men så finnes det også et Jordan for å slippe inn i løfteslandet. Og det er Gud som ser på oss. Og så sier han, vel gjort, du gode og trofaste tjener. Du har gjort det jeg bedde om. Du har gjort de tingene han har bedt om. Og nå var det ikke sånn at det var bare helgener som kom inn i løfteslandet. De gjorde mye rart da, så det er ikke sånn at vi trenger å være perfekt. Men jeg er ganske overbevist. Jeg har opplevd dette selv. Så dette er for å illustrere det. Når vi kom ut av verden, jeg ble frelst som 19-åring. Jeg var ikke kriminell på noen måte, det var jeg ikke. Men jeg var en ordentlig bajas. Og veldig fascinert av folk som ikke var så snille. Så det var liksom litt veien jeg hadde tenkt å gå. Men så var jeg så kaldt av Gud, så jeg ble frelst da som 19-åring. Og når jeg kom ut av dette her traurige livet, så var det noe som glede på innsida. Og jeg opplevde at når jeg tråkket ut i det som vi da kanskje kan kalle for ørken, så glad og nyfrelst, så sier Gud, du, Harry, her er det en liten ting som... Du kan ikke holde på med det. Nei, klart det. Jesus, hva du enn sier, det er helt jorden. Og så raste jeg videre, ikke sant? Og så stopper den hellige ånden meg igjen, så sier han, vi holder ikke på med dette her, Harry. Nei, det er helt jorden. Men etter hvert så begynte det å bli vanskelig. Etter hvert så begynte han å spørre om ting som ikke jeg synes var så himla greie. Du må tilgi din far. Den var ikke så kjekk å ha, fordi at... Jeg synes ikke det var så greit med min far. Og så sier den hele ånden, du er nødt. Jeg bare kjente jeg måtte det, men jeg ville ikke, det var ikke snakk om. Og så kjente jeg, og så den hele ånden sa, da får du ta deg en tur i ørkenen, og så kan du gå litt rundt og tenke på dette her, og så kan du komme tilbake igjen, og så kan du se om det har fått noen nye tanker. Og det hadde jeg jo ikke. Så når Gud stopper meg igjen, og så sier han, vet du hva, har du tenkt å tilgi din far? Så skjønte du ikke hva jeg sa for noe? Han har vært så stygg. Og så sier Gud, vet du hva? Du må tilgi han. Ikke minst for din egen skyld. Og til slutt så gikk jo poletten ned, og så gjorde jeg det. Og det er jo utrolig herlig, fordi at jeg sa til Gud, jeg kan ikke tilgi han, Gud. Det kan jeg bare ikke gjøre. Men jeg vil. Og det er hele forskjellen. Vil du, så kommer Gud og hjelper deg. Og jeg ba den bønnen i 14 dager, og så tog Gud, og tog bort alt dette her. Og meg og min far, vi ble kjempebuddies, og han ble frelst halvannet år før han døde. Han var 90, og vi var, altså de siste årene, så var vi ordentlig gode buddies, skikkelig sånne kamerater, og det er fantastisk. Men så for dere som kan telle litt da, så skjønner dere at jeg er jo ikke 90. Det er jo en stund siden jeg var 19, så jeg har jo gått i ørken ganske lenge. Ble litt sløv her også, kanskje. Og så opplevde jeg at den hele ånden begynte jo å trekke litt spesielt her for noen år siden. Og så tenkte jeg at, nå Gud, nå tror jeg har lært leksa. Så hele ånden, vis meg hva som er galt. Hva er det som er feil i mitt liv? Ting som du gjerne vil at jeg skulle offre, gjerne legge vekk. Og så begynte han å fortelle. Og han, det var ganske mye faktisk, det var jo litt deprimerende, men ikke sånn kjempegreier, men det var en del sånn, nei, du må tilgi den, og du må tilgi den, og så ja, du har litt feil holdninger til den, og så det kirkesamfunnet burde nok være litt mer åpen for. Altså, det var litt sånne greier. Og hver gang Gud sa noe, så omvendte jeg meg fra det. Hei. Og jeg bare kjente mer og mer av åndens frukter kom inn i livet. Mer og mer rent. For at jeg var i ordet, og jeg spurte Gud, kan du hjelpe meg? Så får jeg jo spørre fru Karlsen om hun, hva hun synes om hvor mye det er blitt av åndens frukter hjemme. Da. Men jeg synes det går temmelig greit nå. Og vi skal ikke dra dette for langt i dag. For det er en ganske sånn, kanskje litt heavy greier å pløye gjennom. Men Gud talte to ganger om at de skulle ut av Egypt. Han preker 11 ganger om at de skal offre og tilbe han i ørkenen. Og så prater han en 12-15 ganger om at de skal inn i løfteslandet, hvor det flyter av melk og honning. Der finnes et nivå til i påska, som vi kanskje ikke alltid har fått med oss. Og for de som ikke vil det, det er greit å være i ørkenen, men det finnes et nivå til, som i hvert fall er desperat etter å komme inn i. Og jeg tenkte sånn at Gud, bare si til meg hva det er. For de som ikke kjenner meg, så fikk jeg jo diagnosen kreft med spredning 4 plasser her for halvannen år siden. Og da har du ikke så forferdelig mye sjans. Men jeg lever. Fortsatt. Amen. Og ingen kan hjelpe meg da. Så det er bare Gud. Men jeg er overbevist om at himmelen kommer til å gripe inn. Jeg er overbevist om at jeg fikk dette for 2000 år siden. Jeg er så overbevist om at Jesus helbreder meg for 2000 år siden. At jeg trenger aldri å bekymre meg for dette. Noen gang. Men jeg måtte bøye kne i ørkenen. Jeg måtte bøye kne der og si at Gud, hva er det i meg som hindrer meg å komme inn her? Jeg er frelst. Jeg er født på ny. Jeg er åndstøpt. Jeg har deg, Jesus. Og jeg har deg, Hellige Ånd. Men det finnes et nytt nivå. Og det vil jeg inn i. Og det er det jeg opplever den Hellige Ånd sier. Jesus døde ikke bare for at du skulle komme ut av Egypt. Han døde også for at du skulle komme inn i løfteslandet. Og jeg må bare si det. Å sitte på det kreftsenteret, og sitte og se dødssyke mennesker, uten håp, som griner og som er full av sorg, da har jeg motivasjon. Dok. Vi må inn i noe mer. Nå preker jeg noe emosjonell her, det er jo allerede før. Men det er noe her. Ikke bare for oss, ikke for at vi skal nyte det, men det finnes så mange der ute som lider, som har det vondt, som er fulle av sykdom, eller de har problemer med psyken. Vi har svaret her. Vi må bare lese hele kartet inn i løfteslandet, så kan vi få det. Alt i Gamle Testamentet er et bilde på hva Jesus enten gjorde eller ville gjøre for oss. Dette er det han vil. Inn i løfteslandet. Det landet han døde for at vi skulle få lov til å komme inn i med full styrke. Amen. Har du noe du vil... Er det noe med dette, så er det topp. Ja, for vi skal, jeg vil gjerne, etterpå så vil jeg gjerne be. Vil du si det før, eller? Ja, ikke. Ja, Linde sier noe, så pleier jeg å lytte, hun har truffet så rett før. Så.
Nei, jeg satt for noen dager siden nå, og snakket litt med Gud, sånn som jeg pleier å gjøre, slapper av litt sammen med han, og så ser jeg et bilde av et barn som springer bort til et forheng, og så drar det forhenget litt sånn til sides, og så kikker det inn der, og der var det altså bare, det var ingen detaljer, men det var lys, og det var varme, og det var bare godt. Og så er det som Gud sier, du inviterte inn der. Du er invitert inn i det riket, inn i det lyset. Og der er rettferdighet, og der er glede, og der er fred, og der er kraft. Og så står barnet litt og kikker inn, og så tenker jeg, ja, men litt skummelt å våge seg inn i det, fordi at, ja, sier Gud, litt fordi at, det er kanskje noen ting som ikke passer så godt inn i det riket. Men jeg kan vise deg det steg for steg, og ta det vekk fra deg. For mitt ønske er at du skal komme inn i det riket som jeg ikke er beredt for deg. Og jeg opplevde Gud sa det til meg som enkeltmenneske, men også som til menigheten. Jeg har invitert dere inn i et rike som er mye mer enn det dere ser.
Amen. Dwight Moody sa en gang at han, jeg tror fullt og fast på at svært mange bønner ikke blir besvart fordi vi ikke er villige til å tilgi noen. Og jeg tror det er kanskje en av de tingene som veldig mange sliter med, men vi kommer til å be nå for folk som har behov etterpå, men nede i hjørnet der. Men først så vil jeg bare gjøre noe, og nå trenger du ikke, bli stresset, jeg skal ikke kalle fram noen, jeg trenger ikke reise deg i gang. Men jeg har lyst til at vi skal bøye hodene våre og lukke øynene. Og så har jeg lyst til å bare spørre, er du her som kjenner at du har vært i ørkenen lenge nok, du er frelst, du har det godt, du har det greit med både familie og hjem og alt det, men det er noe Gud har kalt deg til. Det finnes et eller annet der, du kjenner at Gud er på, du har fått profetier om ting, det er noe der som du bare lengter etter å se, men som du ikke klarer ikke å komme ordentlig inn i det. Det kan være et kall du har, tjeneste du har, eller noe du står i tro for, som er veldig viktig. Hvis du, mens vi holder øynene lukket og bøyd hodet, så hvis du er deg som kjenner at du har vært i ørken, og du vet egentlig hva det er for noe, kanskje Gud har talt det til deg så mange ganger, men du har neglisjert det litt, eller at du har... Kanskje ikke du vet hva det er for noe gang om å spørre Gud, hva er det for noe? Men hvis det er det, så rekk opp en hånd. Ingen skal... Flott. Ingen skal frem eller noe sånt. Det er bare vis til Gud at det er det. Så vil jeg bare ta litt grann tid. Bare spille litt grann mens vi... Bare være sammen med Gud nå. Det er bare du og Gud. Det er ingen andre som har noe med dette å gjøre, det er bare du og Gud. Hvis det er det, så bare fortell han at du er lei av ørken. Du vil videre, du skal inn i det han har for deg. Og du vil bare omvende deg, eller du vil følge han, eller gjøre det han har. Det kan være ting du har lovt han som du har glemt å holde. Bare, det er bare det Gud, den hellige ånd sier til deg. Det er det som gjelder. Og si at, vet du hva, fra nå av Gud, så ønsker jeg at du taler til meg hvis det er noe der i hjertet som gjør at mitt jordsmonn ikke er så bra som det burde være. Så tal til meg, Hellige Ånd. Vis det, for jeg vil inn i dette nye landet, løfteslandet som flyter av melk og honning, der du har overflod til all god gjerning, kan være med og hjelpe mennesker, og kan være ikke bare økonomisk, men at vi kan be for hverandre, vi kan hjelpe hverandre, vi kan ta opp hjemmene for hverandre, vi kan bry oss om hverandre. Så hvis det er det, så bare be noe om at Gud, det er bare du og du, Gud, jeg kan egentlig ikke be for deg, for dette, det er bare med deg, det er bare deg og Gud som dette her gjelder. Det ble litt annerledes i dag, men det var dette jeg opplevde den hellige ånden sa. Det er et nivå videre. Det er en plass til Gud vil ta oss inn, så vi kan være i denne loven og kan fylle han opp. Men ikke bare fylle han opp med mennesker, men at mennesker virkelig skal møte Gud. Og da må vi være inne i løfteslandet. Vi må ha vært der som speiderne, de gode speiderne. Og si, vet du hva, som Josua og Caleb sier. Det er bra, det er sant. Og Gud skal fikse det for oss. Det vanskelige, det tar Gud hånd om. Amen. Så de av dere som har behov for forbønn nå, så går dere ned i det hjørnet der, og så